Tmim il-kolonializmu f'pajjiżna l-programm Campus FM l-istazzjoni u Fader Joe Borgi tramikom. Mal-professur Joe Perotta, kif tafu intom li tisimgħuni regolarment il-mistieden residenti ta' dan il-programm li diskutu fuq l-iżviluppi politiċi fil-pajjiż għabbażi ta' riċerka tiegħu pubblikata fil-kotba Fortress Coin the Final Act 1945-1964 it-tielet volum. Isellim lek John.
Sellim lilek u s-sebija ta' ġew.
Tal-aħħar ġiex programmi jekk mhux tlieta. Kun qed nitkellmu fuq il-Blood Commission dil-Kummissjoni li bagħat il-Gvern Ingliż biex jara s-sitwazzjoni f'Malta u anke jipproponi possibiltajiet diversi għall-iżvilupp kostituzzjoni ta' pajjiżna rajni għaġit Malta. Rajna reazzjoni tal-Partit Demokratiku Nazzjonalista imexxi minn Dr. Herbert Ganato tal-Partit Kostituzzjoni Progressiv imexxi minn Mabel Strickland u anke l-reazzjoni tal-Partit Nazzjonalista li ngħidu li waqt l-ewwel tnejn il-PCP u l-Partit Demokratiku Nazzjonalista ltaqgħu mal-Kummissjoni il-Partit Nazzjonalista ma kienx iltaqa. Issa imissna il-Partit Laburista li wkoll konna għadna li ma ltaqax imma sab il-mod kif dak li rid jgħid jaslilhom.
Ħanibdew l-ewwel bir-reazzjoni tal-partit għax huwa importanti nispjega wkoll kif l-affajt kienu qed jidhru. Fil-politika ġew taf daqsi inti li l-ewwel battalja tittirbaħ hija l-perċezzjoni. Kif jidher ħafna drabi jispiċċa aktar importanti milli kif attwalment. U waħda mill-affarijiet li mintuf kien jifhem tajjeb kien din u għalhekk parti mill-effettività kbira tiegħu bħala leader ta' partit politiku speċjalment f'dan iż-żminijiet fejn ta' min nissottolinjawha din mhuwiex iż-żminijiet tal-lum fis-sens ta' il-mod kif il-partiti jilħqu lill-poplu. Memx dik l-aċċess faċli li għandhom illum. U allura kont trid iktar tattiċi li għamlu ħoss li jiġdu attenzjoni fuqek, iddawru fuqek, u mintuf kien tajb ħafna għadha.
Għax biex inkunu qed ngħidu ġifier dak iż-żmien, ma kienx hemm television, kien hemm biss redifusion.
Aha, u każi bħalna nnissaw. Da m'hemmx affarijiet politiċi għaddejjin, eżwaġġ. Fl-aħbarijiet jista' ma xi ħaġa, però affarijiet żgħar. U il-gazzetti all right, imma xorta limitati kien. Vuol dir inti l-attenzjoni jekk inti kapaċi tagħmel ċertu gestures, ċertu mossi li jiġdu attenzjoni tikteb tibgħat telegramma għal Krushchev, tibgħat telegramma għal Macmillan, tibgħat telegramma għal Adenauer, kif rajna pereżempju fil-passat, tikteb il-United Nations, dana kollha għamlu ċertu ħoss. Anke ħabba l-fatt li anke l-mentalità Maltija kienet għadha inqas żviluppata viżavi il-barrani. Jiġifieri llum anke l-fatt li aħna parti mill-Ewropa naqset ħafna l-ideali ta' sens ta' superiorità tal-barrani and so on, dak iż-żminijiet kien iktar qawwija. Allura l-importanti minn tof rid isammar li l-partit dil-Kummissjoni ma jistmajx, tajjeb, dina ma kienx kummissjoni denja titkellem magħha kif għamel il-Partit Nazzjonalist. U li huma mhux se jgħodu jitilfu żmien jiddiskutu ma min jibgħatu l-Ingliż, ma min jibgħatu l-Gvern Ingliż fuq half measures għax huma għan wieħed għandhom u dak l-għan huwa l-indipendenza. Mela minn hemmhekk se nfilqu. Mela biex din joħroġa fil-pubbliku joħroġa b'mod ċar, il-Partit Laburista jorganizza li dikinhar li tasal il-Kummissjoni f'Malta ikun hemm dimostrazzjoni kbira ta' eluf fit-toroq tal-belt, tajjeb. Domet sejra d-dejja kważi sa' tgħid id-demostrazzjoni, immexxija personalment minn tof u mill-membri l-oħra tal-eżekuttiv.
L-attivitajiet tal-massa kienu part importanti ħafna fl-istrateġija tal-Partit Laburista.
Iva, importanti ħafna. U id-demostrazzjoni waqfet quddiem Kastilja, tajjeb tinsiex Kastilja headquarters tal-armi f'Malta.
U dak iż-żmien biex ngħidu ma kienx hemm Prim Ministru Malti, ma laqas dak iż-żmien ma kienx Kastilja ma kienx laqas is-sede tal-Prim Ministru Malti meta kellna kien Robert Aragon. Allora kienet il-headquarter kif qed tgħid inti biex
l-arma hija simbolu tal-qawwa militari Ingliża f'Malta.
U kien min tof li għamil Castelli għambat l-offiċċju tal-Prim Ministru.
U kantat l-innu Malti hemmhekk quddiem quddiem Castilja. Il-Helsin dikjara li l-poplu Malti kien ġi għas-sejħa li kienet saritlu mill-mexxejja tal-poplu, tinsiex li Mintov f'dan il-perjodu ma jirreferix għal-partit imma għal-Movement Nazzjonali. Dika tattika oħra li tumbotta il-claim tiegħu li huwa il-vera rappresentativ tal-poplu.
Bħala Movement Nazzjonali kien Movement Nazzjonali tal-Movement tal-ħaddiema jew Movement Nazzjonali bejn il-progressivi u l-moderati, kif kien ipoġġiha?
Le, huwa kien huwa dejjem huwa kien fid-diskors tiegħu kien jagħmel aċċenn għall-progressivi. Ma nistax nibqgħu kif kont nagħmlu nibdlu f'dak is-sens il-progressivi. U s'intendi hu kien jidaħħal
fil-lilien mill-Movement tal-Ħaddiema
ġifieri. Le mhux lilien. Għalih il-Movement tal-Ħaddiema li kien jkopri wkoll il-Workers Union. Kien il-Movement li tilħelsin għal-Malta, kien il-Movement għall-Helsin ta' Malta, u l-Movement għalhekk li għandu il-maġġoranza tan-nies wara dik kienet. Issa, parti mill-ġlieda li kienet saret min-naħa tal-Knisja wkoll kienet biex tnaqqaslu minn dila l-ora li fil-verità huwa qed jitkellem fisem il-maġġoranza tal-poplu. Għax il-Knisja li kienet tibża minnu, speċjalment f'Kastja Indipendenza, għax kienet tibża li jistejħu l-Malta lejn il-komuniżmu, allura riedet li dina tneħħiha. L-istess kienu jagħmlu l-avversarji politiċi tiegħu. Il-Partit Nazzjonalista, per eżempju, kien jgħid kellek maġġoranza fl-elezzjoni li għaddiet, per maġġoranza tlifta inti meta żenjajt, tlifta inti komplejt meta ħabba fik it-tifet kostruzzjoni, e nagħmlu elezzjoni u tara kif aħna għandna l-maġġoranza. Tajjeb il-Partit iż-żgħar kienu jemnu li għandu l-maġġoranza, jew li jista' jkollu maġġoranza jekk issir elezzjoni. Imma kienu qed jaħdmu kemm jifilħu wkoll biex inaqru minn din il-maġġoranza. Issa il-ġimgħa ta' wara, wol diri wara d-dimostrazzjoni, minn tof sejjaħ meeting kbir fil-Bla tal-Bajda fejn huwa
għamel. Sorry, qed il-ġimgħa ta' wara, jiġi l-Blad Commissioner Malta damu
żmien. Fejn hu ħa żewġ targets biex jattakka. L-ewwel target kienet il-Kummissjoni. U t-target l-oħra kien il-Partit Nazzjonalista, lajta tal-Partit Nazzjonalista nkun preċiż, għall-indipendenza fil-Commonwealth. Dawn huma żewġ targets li ħa. Tajjeb, dwar il-Kummissjoni għall il-Gvern Ingliż qed juża l-Kummissjoni biex jgħaddi żmien bl-opinjoni internazzjonali ħallit jhom xifmu li kien lest li jara li jkun hawn progress kostituzzjonali f'Malta meta fil-fatt il-Kummissjoni kienet se tkun arma fideh. Biex arma fideh biex jiżgura li jibqa' jżomm kontroll totali fuq dak li qed jiġri.
U fuq il-Partit Nazzjonalista għal x'kien l-iskop li jattakka.
U l-oħra kienet għalli kienet ġennata li partit jgħid li kien lest li l-indipendenza fil-Commonwealth minn qabel. Għaliex għax dan kien tfisser li l-Ingliżi kienu jafu li xorta konna l-istintuhom. Bażi f'Malta u allura m'għandhom l-ebda interess għall-indipendenza.
Mhux bil-maqluk jieku l-argument.
Le, ara kif poġġjaw. Ara. Għal. Jekk kien tikxef idek minn qabel, tajjeb, li Malta se tibqa' fil-Commonwealth, u allura inti qed tgħidhom l-Ingliżi se nipprovduk bażi, tajjeb. L-Ingilterra fi żmien meta Ingilterra għadha qabżet qablet mal-indipendenza, għalfejn se qotta l-ġeldi biex taqbel. Ek poġġjaw. U kellu raġun sa ċertu punt. Jiena f'intervista li kien tani dr. Viktor Agonesi, dak iż-żmien segretarju tal-Partit Nazzjonalista, ammetta. Għal aħna konna nafu li aħna konna f'pożizzjoni iktar dajfa meta nagħmlu d-dikjarazzjoni ma' qabel. Għalimma għalina il-fatt li Malta tibqa' parti mill-punent u tħaddem il-prinċipju tal-punent kienet principju li minnu ma konniġ besibna nitilqu. U qal, rridna nagħmluha ċara where we stood.
Ema, jien nifhem ġewwa dak biex nifhem dak li qed tgħid inti. Jien nifhem li jekk tgħid mela jien irrid l-independenza fil-Commonwealth. Tgħid li mal-inti ħadd dajjef il-bargaining power tiegħek, dik nifhimha. Imma li tgħid li għax tgħid hekk ħadd bijat l-Ingliżi ma jkunux.
Għax l-Ingliżi se jgħidu dara fil-fatt qed jgħidu għall-indipendenza, l-Partit Nazzjonista, fil-fatt mhux vera x'hu l-indipendenza.
Allura aktar itwil.
Ma jtuwilhomx. Għax huwa dejjem tinsiex. Huwa kienet jilab ukollu kien jaf. Li kemm il-biża' Ingliż min xiġri jekk jirbaħ il-partit tiegħu l-indipendenza. Minna jibżgħu fatti, kienet jgħid. U qal, tajjeb qaraħna. Aħna ma npoġġux kartu. Ma nikxux karti qabel il-waqt. Tajjeb qed nġorru n-negozjati. Qara x'ġara aħna, ħadna miljuni minn l-Ingilterra bit-tattiċi tagħna, tajjeb, u aħna kull met ngħidu hija li Malta hija favur in-newtralità. U għax dina kienet l-iktar politika ta' vantaġġ għal Malta, għal Eġittu, għal Ghana, l-Indonezja, l-Indja, sorry, biex bħal, skużani, bħal Eġittu, il-Ghana, l-Indonezja u l-Indja, aħna nibdew nirċifu l-għajnuna minn kulnaħa. Mela fi klimi uħor qed jgħidha bil-pulit.
Di dejjem minn tofdiet l-għajnuna minn kulnaħa.
Iva. Però u qed jgħid l-argument tiegħu hawnhekk huwa dan li bħala stat newtrali, aħna ma nibqgħux dipendenti biss fuq għajnuna mill-punent, imma ikun ukoll fl-interess ta' kulħadd biex in-newtralità tagħna tibqa' mhux mittifsa, li jgħinha wkoll mela tiġi għajnuna minn kullum kien. Jekk titpoġġiha mod ieħor u tkun daqsxejn ċiniku, tista' tgħid ukoll he was giving notice tal-preparazzjoni tiegħu, tal-readiness tiegħu to play both sides kontra xulxin. Li ma kienitx ħaġa ġdida, kienet qed issir, u f'dan il-perjodu, ħalli nkunu eżatti, kienet jara il-reazzjoni internazzjonali f'dan il-perjodu, kienet tattika li kienet qed tagħti ċertu frott li daw il-pajjiżi li bħala newtrali kienu qed jilabu dil-logħba ta' mażewġ naħat.
If the British, who were doing their best to vex the Malta Labour Party, continued Mintoff, allowed the party to carry out its mission without suffocating it, they would not breach the laws. But if permission was withheld by the police for the Malta Labour Party to open its Rex Theatre Club Hamroon, then they would start breaching the laws, one after the other. He was speaking, said Mintoff, in the name of the national executive of the party, and if permission to open the club was not granted for the following Sunday, they had thousands of volunteers who were prepared to break the law. If Grantham was going to force them to choose between the death of their movement and imprisonment, they would choose imprisonment. They had remained passive in the face of great provocations, but if they tried to suffocate them, he would not assume any responsibility for the consequences.
Oh, Mintoff, ġifieri, discourse, jaħraq.
Jaħra u anki
ħafna retorika wkoll.
Retorika u anki ċertu hyperboli wkoll dawn hekk. Inti għandek inti qed
hyperboli bil-Malti esaġerazzjoni.
Tajjeb. Il-mod kif tipoġġiha tal-eluf ta' volontieri resti biex iksu l-liġi u jmorru l-ħabs. Dana it-tip ta' diskors li f'meeting tal-massa jinżel tajjeb ħafna speċjalment fi l-kuntest li kienet isir, għax il-kuntest. Ma najdejjem huwa kollox. Jekk inti tmur laqgħa waħda titla l-baraka ta' fuq tibda tajjeb li trid elu fimorru l-ħabs jgħidu dan miskin talaq. Imma f'dejr kuntest tal-affett li kif kien jiġru affett fil-pajjiż allura kellu ċertu resonans, ċertu ħoss.
Fighting spirit out.
U anki qed titfa' dak l-ispirtu li aħna mussa naċċettaw kull mi għajdu l-Ingliżi aħna. Nibqgħu niġġieldu qed kompli tqajjem sens kbir ta' entużjażmu. L-Ingliżi għal Mintoff ma ħadux gost ċertu posti fejn marru delegazzjoni tal-partit u ma ħadux gost għal għax.
Sorry, ġifier għaw qed jgħid hawn meta delegazzjoni tal-partit kien ikun tagħti jew pajjiżi jew organizzazzjoni differenti.
Marru anke għal-gvernijiet differenti. Tajjeb. Li ma għawx qed jagħtu każ għall-Ingliżi li huma bħala partit kienu lesti jekk l-Ingliżi juru sinċerità lejn Malta, tajjeb, u jippruvaw vera jgħinu l-Malta biex issolvi d-diffikultajiet tagħha mod taħbib, allura l-Ingliżi ma kellhomx jibżgħu mill-ebda gvern Malti. Fikri ieħor, l-Ingliżi qed jgħidilhom, jekk intom vera lesti biex tikkooperaw fil-żvilupp ekonomiku ta' pajjiżna u t-tuna indipendenza s'intendi, allura intom ma tkomx mhux tinkwetaw. Li kien hemm bżonn qal li l-gvernatur ma jibqax jagħti każ iżjed tal-parir li qed jiċċev mingħand is-settlers, is-settlers
l-Ingliżi għadu Malti u għal-Maltin li mixtrijum l-Ingliżi?
Għal-Maltin li għalihu ma mixtrijum l-Ingliżi, ġifiri, ibda minn Mabel u s-segwaċi taħħa fil-parti ta' Kostituzzjoni Progressiv, dawk għalih kienu s-settlers. Tajjeb, allura, jekk ma jagħtix kasta dawn, isib li fit-tul, fis-żmien tat-tul, l-interessi ta' Malta kienu wkoll jintaqgħu mal-interessi tal-Ingilterra u allura ma kellhomx jibżgħu. Għara rezoluzzjoni li għal se kisibata l-Prim-Ministru Ingliż, Macmillan, kisibata l-Dag Hammarskjöld, il-Segretarju Ġenerali
tal-Nazzjonijiet Unite, mhux hekk.
Li fiha informu li l-poplu ta' Malta permezz ta' żewġ partiti politiċi, il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista, li flimkien kien jirrappreżentaw 85% tal-popolazzjoni, tajjeb, kienu bojkottjaw il-Kummissjoni Blood.
Ġewek ġab il-Nazzjonalisti miegħu jisum.
Eżatt. Bojkottjaw il-Kummissjoni Blood u li ġiet imposta fuq Malta mill-Gvern Ingliż, ħabba li kienu kontra kostituzzjoni li ma kienitx tagħtihom lill-Malta id-dritt li tieħu sehem f'affarijiet barranin fid-difiża fil-pulizija kontra tal-pulizija u taċ-ċivil. Mela, il-mossa tiegħu hawnhekk kienet biex issaħħaħ issaħħa l-argument tiex huwa hawnhekk li għandu f'moħħu prinċipalment hija l-International Press.
Ma kien jagħtu każ l-International Press.
Il-Gazzett Ingliżi kien irrapportaw. Kien irrapportaw. U anki kultant kont issib anki xi rapporti żgħar f'gazzetti bħal pereżempju New York Times u Washington Post. Allora, l-idea kienet ara kemmi kbira lajta għall-indipendenza f'Malta. Uża lajta tan-nazzjonalisti, issa meta tagħmel hekk, ovvjament. Il-nazzjonalizma kellu f'ebda pożizzjoni li għajdu tinkludix lilna
miegħek ma tiġi
l-indipendenza vuol dir huwa għadhom u fl-istess ħin in-nazzjonalisti ma kellhomx għalfejn jinkwetaw. Għax kienu qed jgħidu l-istess ħaġa li maġġor parti tal-poplu Malti jrid l-indipendenza.
Retorika kienet differenti naħseb.
Jew le jien għandu dubji serji kemm dal-istadju.
Il-maġġoranza tal-Maltin jridu l-indipendenza.
Ħabba raġuni ta' biża ta' li ma kienx hemm aspirazzjonijiet u xewqat. Imma l-element ta' biża ekonomiku kien reali u reali immens. Il-Maltin qalet riżoluzzjoni jridu elezzjonijiet li jinżammu taħt l-auspiċi, ġifiri għallura taħt il-kontroll fis-sens li għalhom kollox imur tajq sura ta' nies tal-ġnus Magħuda. Tajjeb, u l-rappreżentanti Maltin jiġu magħżulin, li rappreżentanti Maltin jiġu magħżulin biex jippreparaw kostituzzjoni mingħajr ktajjen.
Dal-klim
tiegħu tar-riżoluzzjoni. Dik ir-riżoluzzjoni ovvjament riżoluzzjoni għaddiet għal min dinha.
Naħseb li kien hemm nies ifutaw kontra jiena.
Mhux għalik qed ngħidlek sewwa. Min-naħa din ir-riżoluzzjoni ingħatat infatti anki exposure fuq il-BBC. Il-BBC ġaba di ir-riżoluzzjoni, il-BBC kien jikkaverja ħafna affarijiet, wol diri. U ġabet risposta immedjata mill-Partit Nazzjonalista. Dr. Oganesi bat telegramma lill-Direttur Ġenerali tal-BBC, tajjeb, fej qallu li waqt li l-Partit Nazzjonalista kien bojkottja l-Blood Commission, tajjeb, u ma kellu l-ebda konnessjoni ma' riżoluzzjoni li l-batet. U rrit jagħmel distanza mill-Partit Laburista. Issa, kienet tagħmel sens politiku dil-distanza naħseb inħabba l-fatt li kif kienu jiżviluppaw l-affarijiet lokalment, naħseb kienet tagħmel sens.
Fuq il-livell lokali?
Fuq il-livell lokali.
Forsi fuq il-livell internazzjonali l-istess jew da?
Internazzjonali naħseb li tagħmel inqas, inqas sens. Faħata Settembru, Minto fippropona fil-Eżekuttiv Nazzjonali tal-Partit li tintbagħat rappreżentanza New York biex tinvestika meta u kif il-kwestjoni dwar Malta se tiġi mmexxija u minn min fil-United Nations. U għara diskussjoni intazlu Anton Buttigieġ u Agata Barbara biex imorru jirrappreżentaw il-partit hemmhekk bil-proviso li kondizzjoni vuol diri li meta tasal id-data tal-mozzjoni li għandha x'taqsam ma' Malta huma jitla' magħhom hemmhekk ukoll minn. Nisimgħu dal-qari.
Buttigieġ and Barbara remained in New York for 2 months. Where they did their utmost to contact and lobby as many delegates to the UN General Assembly as possible, and amongst whom they distributed a memorandum detailing Malta's case. Their task was rendered extremely difficult by the fact that they did not possess any formal accreditation, although they used contacts previously established by the party to good effect. Yugoslavia's Assistant Foreign Minister, Mr. Josip Zerdja, referred to the expected constitution that was to follow the Blood Commission's recommendations. The intended reservation of control over the police and the civil service meant, said Gerdia, that the constitution would be regressive. Mr. Rafik Asha of the UAR and Mr. Josef Winiewicz of Poland also referred to Malta, the latter saying that it was useless to offer piecemeal political rights when the constitution could be abrogated at will. However, Buttigieg and Barbara were unable to achieve their central goal of getting a motion calling specifically for Malta's independence tabled. Ilhil Sien explained that most of the delegates preferred not to put forward the isolated case of Malta, but rather to strive and insist on the destruction of colonialism as a whole. But the question of Malta's freedom from colonialism had become an international question because of the work put in by the Maltese liberation movement.
Naturalment, għed jistaj ħares lej din minn aspetti differenti, għed jistaj ġizma daw telaw biex ta' di rezoluzzjoni ma' diċ ma' kien fjask. Minna ħal-oħra għed jistaj ġizma daw vera telaw u ma' diċ imma mitat qis li għamlu xarajjem u għamlu ħafna lobbying naħseb il-pozizjoni tal-Partit Laburista u f'ċertu sens il-pozizjoni ta' Malta allura li qas kif murija il-Partit Laburista sar kella ħafna exposure kbira.
Kell exposure, il-problema hija din, dana fir-realtà, ftit li xejn kien hawn esperjenza f'Malta ta'
kif tagħmel dak tip ta' lobbying forsi
tajjeb tal-politika politika ta' small p tal-United Nations kif jaħdmu l-affarijiet hemm ġew. L-ewwel ħaġa il-fatt li l-General Assembly taħdem permezz tal- geographical groupings. Nibdew minn hemmhekk. Allora inti triċċi grupp li jaqbel li jmexxi quddiem xi rezoluzzjoni u mozzjoni. Sa vuol dir mhux bi fossi ressaq għal grupp bħala grupp, ressaq membru tal-grupp imma jkollhom moħħ mistrieħ li għandu l-bekk.
Li għandu l-appoġġ.
Issa, jekk dak il-grupp ikun uħoss qawwa kbira. Jemmek qawwa kbira f'dak li qed iressa, waħda mill-affarijiet li jagħmel isir ħafna bargaining anke fuq il-wording tagħha biex kun aċċettabbli għal gruppi oħra biex jivvutaw favur and so on. Ħafna drabi aħna meta naraw għaddiet riżoluzzjoni kemm fil-General Assembly. U iktar u iktar fis-Security Council, aħna naraw l-aħħar draft. Ma narawx il-ħafna drafts, il-passatur li tkun għaddit minnhom.
U l-komas u l-klima
tkun taħraq iktar tkun għaddit minn passaturi u kif kultant isiru diskussjonijiet twal jekk dil-frażi għandix tmuraw flokhem, titnaqqiex, timbidilx, kelma oħra, and so on. Vol diri, u dawna ma kellhom backing ta' ħadd. Daw waslu hemmhekk mingħajr accreditation uffiċjali, vol diri daw m'għandhomx id-dritt li jitlu hemmhekk bħala rappreżentanti ta' Malta, għax Malta għasmanda rappresentanza, tajjeb, għadri, dana kollu, pero naħseb ġow, għetnars u lejt
minn. Ma fadlinna f-titfin, uċtaqt n-nċara.
Għax nixtieq nitkellem f-titfu għadita United Nations.
Għalek nixtaqt nċara forsi xaġa ħra qabel nikkonkludu għax il-ħin dak li jum. Xarej New York, nieħdu l-inqas ħaġa importanti ma'
l-Iżviża kbira. Ija, kienet ara kienu xarejn fejn saru sagrifiċi kbar. Anki personalment, għamminu anki ħarġu flus minn butom kem għagħata u kem.
Da, da kien avukat għan tombu t-iġ. Ġiviri, maħħi
U ovvjament il-partit kellu jiprovdi l-ispejjes. Issa, dawna ma marrux iqdu l-Waldorf għas.
U jiva,
Tifemmu di kienu jiprovaw jaqtaw l-ispejjes kem jistaw. Pero kien sagrifiċu mezz.
Mxekko.
Kien sagrifiċu mezz.
Ekku forsi b'dak il-komment minn ħatijak. Nifqu għallum fuq dan is-suġġett, kif ħadd inti stess, inkomplu ndiskutu il-pożizzjoni tal-Partit Laburista dan.
Anke l-implikazzjoni tagħha.
L-avventura biex ngħidu lek fil-United Nations id-darba li ġejja. Nirringrazzja lilek ġew nirringrazzja s-semija tagħna għall-attenzjoni tagħhom waqt li nagħmlu appuntament għal-ġimgħa dieħla.
Sellem lilek u s-semija tagħna ġew.